habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa diseembarna waa 20 sanadka 2018ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya zahre ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah 17 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliska soomaaliya oo la xusay, iyo weliba madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka jeediyey.
inaan ciidanka maamulkiisa dhisno oo qof walba oo ciidana uusan cadowga ka baqin, maxaa yeelay xaqudunar ayaad tihiin. waxaad u dhimanaysaan dalkiinna, waxaad u dhimanaysaan dadkiinna, waxaad u dhimanaysaan diintiinna iyo mustaqbalka caruurtiina u dhimanaysaan.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aad toddobaadkan ku dhegaysan doontaan, amaba aanu ku eegayno dastuurka soomaaliya, caqabadaha hortaagan in la dhammaystiro, iyo saamaynta uu ku leeyahay isqabqabsiga madaxda dalka.
haddii sidaasi aan ahayn, sida u qoranti aan ahayn, haddii loo qabyo tiro, waa layli aqsoomeed weeye, waxaa la yidhahdaa academic exercise weeye, qabyo tir lama oran karo. maxaa yeelay in heshiisyo siyaasada laga gaaro waayo qodobo tiro badan oo dastuurka ku jira. qabyadii somaliland waa taagan tahay, waa la isloogi yahay. qabyadda banaadkan way taagan tahay, waa la isloogi yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Maraykanka oo si lama filaana ugu dhawaaqay in ciidamadiisa uu ka soo saaraya gudaha dalka Siiriya, iyo saamaynta ay ku yeelan karto dalalka gobolkaasi ku yaala.
wuxuu noqday mid ay si weyn usoo dhoweeyeen dowladdan Turkiga oo u aragtaa in uu yahay go-aan xilli horeba loo baahnaa. Maraykanku in ay sheegaan maanta in ay kala baxaanna waxay u arkaan Turkida ama xukuumadda Ankara waxay u aragtaa in ay tahay fursad ay ku gaari karaan duulo waaweyn.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa si lama filaana ugu dhawaaqay go-aan ciidamada Maraykanka waa inay ka baxayaan gudaha dalka Siiriya. aqalka cad ee Maraykanka ayaa warar ka soo baxay lagu difaacay go-aanka madaxweynaha, hase ahaatee lama sheegin sababta keentay in lagu dhawaaqo go-aankaasi iyo guulaha rasmiga ah ee laga gaaray ururka Daacish oo markii horeba ciidamada Maraykanka ay halkaasi kula dagaalamayeen. go-aanka oo si lama filaan ah looga warhelay ayaa la yaab ku noqday saraakiisha ay khusayso, sida saraakiisha difaaca, diblomaasiyiinta, iyo sharci dejiyayaasha Maraykanka oo la ogaaday in madaxweyne Trump uu soo saaray war qoraala oo arrintaasi shaaca kaga qaadayo waxaanu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka. madaxweyne Donald Trump oo arrintaasi faahfaahinaya ayaa yidhi, waxaanu bilownay inaanu ciidamada Maraykanka dib ugu soo celino gudaha dalkooda, annaga oo gebiyahaanba u gudbi doono wejiga xiga oo noqonaya qaybta labaad ee ololahaasi. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Sarah Sanders oo ayaa intaasi ku dartay in guusha laga gaaray Daacish aanu macnaheedu ahayn in ciidamada isbahaysigu ay soo gabagabeynayaan ololaha military ee ay ka wadaan Siiriya.
ciidamada biliiska gobolka Baja California ee dalka Mexico ayaa gacanta ku soo dhigay 3 ruux oo looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen dilka 2 qof oo muhaajiriin oo ka soo jeeda waddanka Honduras, kuwaasoo sabtidii hore meydkooda oo ay rasaasi ku taalo laga helay magaalada Tijuana ee suhdinta ku taala. xeer ilaalinta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 2 nin iyo haweenay loo soo xiray dilkan iyo eeda kale. labada muhaajir ee la toogtay ayaa la sheegay in da'doodu ay kala ahayd 16 iyo 17 jir. xeer ilaalintu waxay intaasi ku dartay in tahriibayaashan lagu dilay mid ka mid a wadooyinka magaaladaasi kadib markii ay ka soo baxeen xeradii ay ku jireen, waxaana loo malaynayaa in dilkoodu uu dhacsalka ku hayo. qof saddexaad oo iyaga la socday ayuu weerarkaasi dhaawac ka soo gaaray, hase yeeshee waxaa u suuragashay inuu baxsado. meydka 2 ruux ee la dilay ayaa laga soo helay luuq derbiyada ku hareereysan lagu sawiray dad la ceejinayo iyo kuwo kale oo midi lala dhacayo. wasaaradda arrimaha dibadda dalka Honduras ayaa tacsi u dirtay qoysaska caruurtaasi la dilay, waxaana ay sheegtay inay warbixin buuxda ka sugeyso dowladda Mexico, iyadoo sidoo kalena rajo ka muujisay inay aragto kuwii falkaasi ka dambeeyey oo cadaaladda la horkeeno.
dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaantay xariga haween ee u dhalatay dalka Canada oo lagu xiray gudaha dalka Shiinaha inuu yahay mid ku yimid sababo la xidhiidha haweeneydaasi oo si sharci darraa uga shaqaysanaysay dalka Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wan Shunyen ayaa warbaahinta la hadashay, waxaana sheegtay in qofka la xidhay magaceedu ay tahay Sarah McFair oo sheegtay in ay islamarkaana aanay xilligan ka bixinaynin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha xarigeeda, balse waxay ku soo koobtay in haweeneydaasi ay ku shaqaysanaysay ruqsad la-aan. warbaahinta dalka Canada ayaa sheegay in McFair ay ahayd haweeney ku shaqaysanaysay xirfadda macalinimada. ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa arbacadii sheegay in dowladdiisu ay isku dayeyso inay hesho xog faahfaahsan oo ku saabsan kiiska macalimadaasi, hase ahaatee waxay u muuqataa in xarigeedu aanu xiriir la lahayn xiriirka labada waddan ee Shiinaha iyo dalka Canada.
garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee Gatwick, oo ah kan labaad ee ugu mashquulka badan magaalada London ee dalka Ingiriiska, ayaa hakad geliyey howlihiisii duulimaadka kadib markii la arkay dhowr diyuuradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droonka oo dul heehaabaya. arrintan ayaa dib u dhigtay duulimaadka kumanaan ruux oo meelo kala duwan ugu safri lahaa fasaxa ciidda Krismaska dartiis. ciidamo badan oo ka mid ah kuwa booliska ayaa baaraya waxa ay yihiin diyaaradahan. maareeyaha garoonka Gatwick, Chris Woodford, ayaa sheegay in muddo 24 saacadood oo kale ay hakad ku jiri doonaan howlaha garoonka, taasoo madax wareer ku ah in ka badan 150,000 oo rakaaba oo tan iyo arbacadii shalay ilaa khamiista maanta ah la filayay in ay ka dhoofaan garoonkaasi. xeerka Britain ayaa qaba inaanan diyaaradaha droonka loo yaqaano aanan loo soo dhoweyn karin garoomada ay ka duulaan diyaaradaha madaniga masaafo dhan 1 kilomitir. qofkii ku xadgudba sharcigan ayaa waxa uu wajahayaa xabsi dhan 5 sano.
waxaan akhyaartana dhageysanaysaa halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. warar Soomaaliya iyo Geeska Afrikaba ku saabsan ayaa inagu soo socda, hase ahaatee aynu ku hormarno magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudiga oo toddobaadkan lagu qabtay kulan lagu casuumay wariyeyaal ka kala socda wadamada ku jira Jaamacadda Carabta, kaasi oo magaalada Riyaad loogu aqoonsaday in ay tahay sida la sheegay xarunta warfaafinta carabta ee sanadka 2018 ilaa 2019. kulankaasi waxa uu ku soo beegmay iyadoo dalka Sacuudigu uu weli haysto amaba ay wajahayo cadaadiska caalamka kaga imanaya ee ka dhashay dilka wariye Jamaal Khashoggi oo 2 Oktoobar lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere oo ka mid ahaa wariyaashii ka qayb galay shirkaasi ayaa markii uu ku noqday magaalada Nairobi warbixinta nooga soo diray.
dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kulankii ka socday magaalada Riyaad oo lasoo gabagabeeyey ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in la mideeyo codka warbaahinta carabta islamarkaana laga shaqeeyo sidii loo meelmarin lahaa aragtida 2030. wufuud kala duwan oo kulankaasi ka qayb gashay iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay ka wada hadlayeen aragti ahaan ayaa waxaa wax ka weydiiyey qaar ka mid a wufuuddii ka soo qayb gashay gaar ahaan dalka Soomaaliya iyo Jabuuti oo wufuud ka socday dhinaca warbaahinta iyo weliba dowladahaasi ay ka qayb galayeen.
saxafiyiinta ka soo qayb galay waxaa ka mid ah wariye Maxamed Jaabir oo ka tirsan waaxda afka carabiga ee telefishinka qaranka dalka Jabuuti.
waad mahadsantahay Yasiin, run ahaantii munaasabadda tan aan ka qayb qaadanayna waxa weeye tu ku soo beegantay kadib go-aankii ay isla gaareen wasiirada xagga warfaafinta ee wadamada carbeed bishii May aynu ka soo gudubnay iyagoo aqoonsaday caasimada dalka Sacuudiga Riyaad inay tahay xarunta carbeed ama warfaafinta carabta 2018-2019. taas waxay ka dhigan tahay waa waddan culayskiisa leh, miisaankiisa leh, karaamadiisa leh, xagga warfaafintana horumar fiican ka gaadhay. saas daraaddeed waxaa loo aqoonsaday in ay noqoto Riyaad caasimada warfaafinta carbeed ee 2018-2019. xuskaas ayaan u joognaa kulankii u horreeyay ka qayb qaadanay waxaa looga hadlayay horumarka ay ka geysan karaan warfaafinta carabtu suuragelinta isbeddelka iyo horumarka la rabo in la gaadhsiiyo dunida 2030 marka 17 ujeeddo ama hadaf ama yool oo qaramada midoobay ay isla gaadheen 2015 ayaa halkan lagu soo bandhigay sidii ay uga qayb qaadan lahayd warfaafinta wadamada carabeed ka hawlgasha.
Dowladaha ka soo qayb galay Soomaaliya ayaa ka mid ah Senator Ayub Ismaaciil oo horena saxaafadda uga soo shaqeeyay aqalka sare ee Soomaaliya ka tirsan ayaa ka mid ah madaxda lagu marti qaaday kulanka.
Waa maasan tahay Yasiin, runtii kulankan wuxuu ahaa kulan aad u muhiim ah, sida uu sheegay Jaabir oo loo aqoonsaday caasimada Riyaad ee noqoto haruntii warbaahinta carabta ee sanadan 2018 2019 taas oo golaha wasiirada isku raaceen runtii khubaro badan oo warbaahineed madax kala duwan ilaa heer wasiir ay timid shirkan doodo kala duwan ayaa la isku dhaafsaday waxa laga wada hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay sida bulshada carabeed warbaahinta carabeed ay ku wacyigelin karaan ama ay ku wajihi karaan dhinaca horumarka ama ha noqoto caafimaad ha noqoto ama ha noqoto waxbarasho ha noqoto ama xagga ha noqoto xaggii amniga doodo badan baa laga lahaa dhinaca kalena waxaa la istusay in dhib badan uu jiro oo warbaahinta xaggeeda ka yimid oo asbaab u noqdeen ama sabab u noqdeen in dowlado badan oo maanta carabta ka jirto ay burburaan oo qayb weyn ay ku lahaayeen warbaahinta marka dhinaca kalena waxaa yaala inaysan saxaafadii carabeed aysan qayb ka noqonin burburkii dowladaha laakiin qayb ay ka noqdaan dhismihii dowladaha runtii istaraatiijiyad fog oo ilaa 2030 ka socon doonta weeyaan annaga Soomaaliya haddaan nahay dalkeenna waa dal ku caanbaxay xurriyatul qowlka ama madax banaanida saxaafadda waxaan xoogga saareynaa in dalkeenna uu noqdo mid saldhig u ah inaan wax ka kororsano in aan aragno sida la isku dhaafsanayo fikradaha kala duwan insha Allah waxaan rajaynaynaa annaga dan Soomaaliya nahay ama dawladda Soomaaliya aan nahay shirar noocan oo kale ah inaan qabanqaabino oo la arko meesha warbaahinta aan ka joogno warbaahinteena waxaan rabnaa inay noqoto mid salkeedu uu yahay mid ka shaqeysa nabadda mid ka shaqeysa horumarka mid ka shaqeysa isdhexgalka bulshada maanta waad dareemi kartaa adduunyada quwadda saddexaad iyo quwadda afraad ayaa lagu tilmaamaa inay tahay warbaahinta waa awood meesheeda taallo waxaa loo baahan yahay in la iswaafajiyo dadka sidii u yaqaan social media iyo warbaahintii dadka social media saxafiyiin ma ahan marka waxaa la rabaa warkoodana war xaqiiqo ah ama war saxaafadeed ama war wariye qore looma aqoonsan karo warbaahintii wariyashin waxaa laga rabaa meeshaas inay roolkooda ciyaaraan oo ah in dadkii la jiheeyo lagu jiheeyo dhinacii horumarka dhinacii dowladnimada dhinacii isdhexgalka bulshada iyo nabadgelyada istaraatiijiyadaas fog ee 2030 looga mari dheer looga mari dhalin lahaa arrimo badan oo ay ka mid tahay in dowladahan wadamada carabta ay qayb ka noqdaan aad u masan
yasiin sawirere VOA Nairobi
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno
Wili halkaas aad naga la socotaan waa VOA Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay go'aan ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalka Syria Aqalka cad ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha hase yeeshee ma sheegin sababta keentay in lagu dhaqaaqo go'aankan iyo waliba in guul laga gaaray kooxda Daesh iyo in kale Kasoo saarista ciidamada Mareykanka ee Syria ayaa soo afjaraysa guluf military oo hormuud ka ahaa Mareykanka kaasoo looga adkaaday inta badan maleeshiyadii dawladda Islaamiga waxaana saameyn ku yeelanaysa Syria iyo dalalka deriska la wariyaha VOA da Nuur Hassan Nuur Bukhari ayaa saameynta talaabada Mareykanka ka wareystay wariye Bashir Macalin Khalif oo ka howlgalay Istanbul waxaana ugu horeyn weydiiyay aragtida Turkiga ee arintan
waa mahadsantahay Nuurow go'aankan ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka kaas oo lagu shaaciyay in ay kala baxayaan ciidamadii ka joogay wadanka Syria ayaa waxa uu noqonayaa mid ay si weyn wuxuu noqday mid ay si weyn soo dhaweeyeen dawladdan Turkiga oo u aragta in uu yahay go'aan xilli horeba loo baahnaa Mareykanku in ay sheegaan maanta in ay kala baxaan waxay u arkaan Turkiga ama xukuumadda Ankara waxay u aragtaa in ay tahay fursad ay ku gaari karaan maaragtay guulo waaweyn oo ay kaga gaaraan maaragtay waddanka Suuriya oo ay dagaaladu muddada ka socdeen. Marka dowladdu guud ahaan aad ayay u soo dhaweysay, waxaana jirta in ay qorsheynayso oo dowladda Turkigu ay sheegtay inay diyaarinayaan in ay weerar ballaaran ku qaadaan maaragtay dhankan Suuriya oo xuduudda waddanka Turkiga ku dhow, maaragtay ay ku qaadi doonaan kooxaha halkaas ku dagaalama kurdida ugu xoogan.
Waayahay marka Bashiirow, su-aasha la isweydiin kara ayaa ah maxay tahay sababta ay Turkiyiintu ay u soo dhaweynayaan in Maraykanku uu ciidankiisa kala baxo waqooyiga Suuriya?
Nuurow, sababta ay u soo dhaweynaysa dowladda Turkigu ka bixitaanka la sheegay ciidamada Maraykanku inay ka baxayaan Suuriya ayaa waxa ay tahay in ay rumaysan yihiin waddanka Turkigu in Maraykanku uu markii horeba ahaa u qaatay go-aan qaldan oo ay taageerayeen qolyo ay sheegeen in ay yihiin argagixiso oo aan waxba dhaamin qolyaha lala dagaalamayay ee ahaa dowladda Islaamka la magacbaxay ama Daacish lagu magacaabo. Marka Turkigu marka waxay u arkaan maanta in ay fursad u tahay in garabkooda qolyihii ay argagixisada u yaqaaneen in Maraykanku uu ka guuro oo taageeradii hiil iyo hood ahayd ee uu la garab taagnaa maanta in ay halkaas ku hakato, waxay u arkaan fursad guul lagaga gaari karo in lagu soo dabaalo waddanka Suuriya, nabad in lagu soo dabaalo, isla markaana waddankan Turkiga oo halis ba'an inay ku yihiin ay Turku u aragsanayna inay meesha ka baxayso halistaas iyada ah. Marka arrimahaas ayaa keenaya in ay soo dhaweeyaan Turkigu. Waxaa kaloona jirta arrintan inay sababtay in labada dowladood, waa dowladda Maraykanka iyo dowladda Turkiga, isku dhacayo in ay iyo xiriirkooda oo maaragtay aada hoos ugu dhacay inay sababtay kala aragti duwanaanshaha qolyahan kurdida ee Suuriya ka dagaalama. Marka arrintaas oo meesha ka baxday waxay aada isugu soo dhaweynaysaa labada dowladood ee muddada dheer xulafada ahaan jiray oo waa dowladda Maraykanka iyo midda Turkiga, islamarkaana waxay meesha ka saaraysaa halistii u muuqatay Turkiga oo ah Suuriya oo la qaybiyo iyo halis ay ku tahay maaragtay amniga waddanka Turkiga labadaba.
Bashiir, ugu dambeyntii kooxaha kurdiyiinta waqooyiga Suuriya ee xulafada la ah Maraykanka siday u arkaan go-aanka madaxweyne Trump uu ciidankiisa kala baxayo aagga ay joogaan?
Nuurow, waxa weeye qolyahan kurdiyiinta ayaa go-aankan aqalka cad ee Maraykanka ayaa lama filaan ku noqotay, sida ay sheegeenna madaxdoodu waxay sheegeen go-aankani inuu yahay mid aan la filaynin, waqtigiisiina aan ku habboonayn. Waxa ayna tahay arrinta meesha ay salka ku hayso Maraykanku waxa ay rumaysan yihiin qolyihii Daacish ee lala dagaalamayay in maaragtay dagaalkoodii laga guuleystay, halka qolyahan ay garab siinayeen kurdida iyo maaragtay qaybo kamid a reer Yurub iyo wadamada waaweyn ay rumaysan yihiin in la wiiqay, balse awooddii Daacish ay weli sii jirto. Marka qolyahan kurdidii ay maaragtay muujinayaan in halistii awalba ay Maraykanku halkan u joogeen oo ah qolyahan maaragtay argagixisada ah ee Daacishi, in halistoodii weli ay sii jirto, waxayna ku noqonaysaa qolyahan kurdida ah in ay halkaa ku waayaan maaragtay saaxiibkoodii ugu xoogga badnaa, uguna cuslaa, uguna dhowaa in muddaa la rumaysnaa jiritaankooda inayba sabab u ahayd oo ah Maraykanka. Marka arrintan kurdidu walaac badan ayay ka muujiyeen, mana aysan soo dhaweynin arrintani, waxayna sheegeen inay ku noqotay go-aan aan la filaynin oo lama filaan ah, aan waqtigiisiina ku soo aadin.
Kaasi waxa uu ahaa Zahraay wariye Bashiir Macalin Khaliif oo ka howlgala Istanbul. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaad kasta maanta oo kale Khamiista aad maqli jirteen ee bandhigga VOA. Waxaa toddobaadkan ku eegaynaa dastuurka Soomaaliya, caqabadaha hortaagan in la dhammaystiro, iyo waliba saameynta uu ku yeeshay isqabqabsiga madaxda dalka. Waxaa toddobaadkan soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysa. dastuurka Soomaaliya ee hadda laga shaqeynayo waxa uu soo maray marxalada kala duwan waxaas uu ka soo bilowday oo gundhig u ahaa dastuurkii 60-kii shirkii carta ee lagu soo dhisay dawladdi madaxweynaha ka ah Cabdiqaasim Salaad Xasan waxay carta kala timid axda qarameed sawdhigiisu ahaa dastuurkii 60-ka sidoo kalena dawladdi Imbagaati ee dalka Kenya ee madaxweynaha ka ah Cabdullaahi Yuusuf waxaa lagu soo dhisay dastuur loo bixiyay dastuurka kumeelgaarka ah balse sawdhigiisu ahaa kii 60-kii ciladihii xilligaasi soo ifbaxayna waxaa ka mid ahaa in mar walba ay dhalanaysay dowlad le madaxweyne la doorto kadibna ra-iisul wasaaraha isaga uu magacaabo balse ra-iisul wasaaraha uu leeyahay awoodda shaqada wasiirka dastuurkii arrimaha federaalka ee dowladda hadda jirta horena xilal la mid ah tan uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray cabdiraxmaan xoos jibriil ayaan weydiiyey bal inuu wax yar naga xasuusiyey hanaankii uu soo maray dastuurka qabyada ee hadda ay ka shaqaynayaan dhammaystirkiisa
chartarkaas ama ahdigaas la qaatay oo lagu qaatay Imbagaati waxaa ku dhex qornaa hal la sameeyo dastuur oo rasmi ah han lagu sameeyo ilaa 2006 hal la sameeyo 2004 markii dastuur la sameeyo 2 sano iyo 4 bilood ay haysatay saaxiibkeen Cali Maxamed Geedi ka ahaa ra-iisul wasaare Cali Maxamed Geedi wuxuu sameeyey guddi la yiraahdo guddiga madaxa banaan ee dastuurka ama Ingiriiska lagu yiraahdo Independent Federal Constitutional Commission kii shaqo soo qabanayay laakiin wajahdu waxay ahayd 2006 la maray laakiin cid isdhaysa mar 2006 dagaal aad dhici doonaan maxkamadda iman doonto Itoobiyaanka soo gali doonaan shabaab oo qasoodayaal soo gali doonaan cid isdhaysa ma lahayn marka 2006 wixii dhameystiri lahaa waqti badan ay qaadato tan kalena dastuurka hadii la sameeyna waa in loo sameeyaa Soomaalida gudaha ku jirto gudahana lagama sameyn karin wada tashi maxaa yeelay dhulka dhan badiis waxaa haystay Al-Shabaab marka carqaladaas waxa weyn dhibaato u keentay marka aniga aan wasiirka noqday waxaan dhaxlay guddigaas aan ku sheegayo qabyo qoraal ay soo dhameystireen bisha July 2010
14 sano ayuu dastuurku soo maraayay xaalado kala duwan haddaba maxay ahayd waxyaabihii hor istaagay in muddadaasi la soo dhameystiro waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo madaxna u ahayd guddigii dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka
dastuurku haddaba waa dhameystirayna oo weyn ma dhinna shaqo aad u fara badan ayaa laga soo qabtay aragtidayda laba caqabadood ayaa dastuurka maanta hortaagan mid waa federaalka oo Soomaalida ku cusub loona baahan yahay in dadka loo macneeyo lana fahamsiiyo khayrkiisa iyo khasaarihiisa labadaba si ay federaalka ama u qaataan diidaan amaba looga doodo nooca Soomaaliya ku haboon oo ugu wanaagsan lahaa inay federaalka dhigato kharashka marka waxaa jira wacyigelinta ama waxa civil education afka qalaad lagu yiraahdo ku baxaya hay-adihii hore u ballanqaaday hay-ado international ahaa baraf ballanqaaday ballantoodi way oo suugayeen dowladda Soomaaliya miisaaniyadeeda hore looguna soo daray nafa inay dowladdu ku bashataa tan labaad waxa waaye arrinta labaad waa habka federaalaynta la siiga oo aan weli heshiis lagu ahayn nooca uu noqon doono oo qolada ay si gooni ah maskaxdeeda ugu sawiratay ilaa maanta lama oga nooca federaalka Soomaalidu noqon doono oo u baahan isi qoto dheer loo lafa guro loogana doodo
dastuurka ayaa si uu u noqdo mid sharci ah waxa uu u baahan yahay in afti dadweyne lagu ansixiyo taasoo ah mid adag xilligan sidoo kalena khilaafaadka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ayaa dib u dhac ku keenaya dhammaystirka dastuurkan sidoo kalena Soomaaliland ayaa u baahan arrinteeda in dastuurka lagu cadeeyo sida loo wajahayo wasiir xoosh ayaa sheegay in hadda dastuurku marayo meel gabagaba ah inkastoo aysan dowlad goboleedyadu miiska wada fadhin
marka hadda shaqada aan ku tala jirno wasaaradda ku jirto waxa waa laba nooc waa mid arrimo farsamo oo dastuurkii aan soo samaysanay aad u fiican yahay kulligiis laakiin meelooyin mugdi oo xagga mataqaana luqadda xagga iswaafajinta translationka erayo ama weero oo loo baahay in la bedelo waxa waaye technical ama farsamo taas hadda waxaan taagan lahay bisha dhamaadka dad meesha kula maatay labadii guddi 475 waa soo dhameystireen waxaan loo harsan waxaa waa arrimaha siyaasadda in laga xaajoodo ah si aan hadda ku sheegayo ah noocee rablan federaal ah taasna waa bilowne
mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ayaa u arkay in howlaha hadda dastuurka lagu wado ay yihiin kuwa aan sharci noqon doonin maadaama miiska aan loo dhamayn
aadan ibraahim oo xirsi oo ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah horena u soo noqday wasiirkii dastuurka ee jubbaland kana soo shaqeeyay dastuurka hadda hawshiisa lagu guda jiro waxa uu qabaa in hawsha hadda socota ee dastuurka ay tahay mid aan loo dhameyn isla markaana aanan noqonaynin hawl dhameystiranta balse waqti uu lagu dhuminayo
horta dastuurka uu qabyo weeye sidii loo qabyo tiri lahaana isagay ku qoran tahay in ay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u wada fadhiyaan oo ay dhammaystirka ka wada qeyb qaataan waxay ku qoran tahay midka qabyada ee haatan inoo yaala ee laftiisu aanay ciidina dowrinayn maalin waliba lagu tuuro waxaa kuusoo haray haddii sidaa si aan ahayn sida u qoran si aan ahayn haddii loo qabyo tiro waa layri aqooneed weeye waxaa la yidhahdaa academy exercise weeye qabyo tir lama oran karo maxaa yeelay in heshiisyo siyaasadeed laga gaaro waaye qodobo tiro badan oo dastuurka ku jira qabyadii somaliland waa taagan tahay waa laisloogyahay qabyada banaadir way taagan tahay waa laisloogyahay qabyado badan baa taagan oo ay tahay marka hore in laga gaaro heshiisyo siyaasadeed oo ay ka gaaraan dadka talooyinka meelaha kala duwan jooga ee talooyinka dastuuriga ahaya marka iyadoo aan kuwaas lasoo marin wixii xamar lagu sameeyo oo dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa iyo dadka ay sii magacaabeen iyo ay ka wada hadlaan oo ay marba isu bandhigaan oo marba ay ugu yeeraan ajnabi cusub waa un academic exercise weeye ma noqonayso wax qabyo tiraan dastuur oo dhammaystirantay oo qoray leegu sooda noqonayso
mar walba oo madaxda dalku isqabsadaan waxaa soo ifbaxda fasiraado kala duwan oo laga bixinayo dastuurka iyadoo ay dadku ku wareeraan cidda saxsan iyo sida qaab sharci ah loogu xallin kara khilaafaadkaasi xildhibaan maryan cariif qaasim ayaa mar kale ka hadlaysa doorka dastuurkan aan dhammaystirnayn uu ku leeyahay khilaafaadka madaxda dalka dhex mara ee badanaaba sababa in mid meesha uu ka baxo
dastuurka qabyada insaaniyin aada u weyn ayuu ku leeyahay khilaafaadka siyaasadeed ee dowladda dhexdeeda ka dhaca labada hay-adeed ama laba shaqsi oo madax ah si loo kala saaro khilaafaadkooda waa inuu dalku leeyahay marjac sharciyeed dib loogu noqdo oo laysku raacsan yahay oo dastuuri ah iyo hay-ada dowladuleh go-aanka gaarista iyo kala goynta ugu dambeysa ee khilaafaadka madaxda ama hay-adaha soomaaliyeed kala dhex gala ko maxay yihiin marka marjacyaa loo baahan yahay xaggee u noqonaa xaggee aadnaa marjac sharciyeed ee koowaad waa dastuurada qaranka oo labada ah kii hore oo 1960 oo abti dadweyne maray welina aan sharciyan lagu bedelin mid cusub iyo kan dambe oo federaalka ah oo gacanta lagu hayo hase yeeshee weli qabyada ah bacdamaa markuu habku federaal yahay dastuurka hore dowlad unitary ah ku salaysnaay waxa tadaabiismaa weliba gaarin kii federaalkana annaga welima gaarin kaayaga aan haysano oo dowladda unitariga aheedna waa ka tagnay marka kii kalena diyaar nooma aha horta dhibaatada hal dhibaato taas yahay dhibaatada labaad waxa waaye marjaca sharciyeed ee labaad waa hay-adda u xilsaaran dastuurka iyo kala goynta khilaafka madaxda soomaaliyeed dhexdooda ka dhaca ama hay-adahaas oo ay maxkamadda dastuurku aabo iyo hooyo u tahay iyaduna weli ma dhisin marka waxaa laraa madaxda soomaaliyeed intii laga gaarayo maxay ahayd dastuurkii rasmiga ahay in lasoo ansixiyo laga gaarayo waxay u baahan tahay khilaafaadkeeda si dhexe oo lagu xaliyo ay la timaado dastuurka hore qaar ay marjac laga rabaa iyo maxkamaddii maxay ahayd dastuurkuna la dhisin
waxaa taa isna ku raacsan wasiir xoosh oo qaba in jiritaanka dastuur dhammaystiran iyo maxkamadda dastuuriga ay keeni lahayd in la helo nidaam sharci ah oo kala xadeeya awoodaha madaxda dowladda iyo sareynta sharciga
runtii qeyb waa ka yahay qeyb uga yahay waxa waa kow horta nidaam dowladeed inaan ku heshiinna hadda qof walba wuxuu leeyahay nidaamka awoodiino isku dhafka ah ama hybridka ah madaxweyne iyo prime minister labadiiban awoodo leh calqalada uu keenayaabal ha laga hadlo sidii hore loogu socon lahaa isqabsigan waxaan anaga keligeen maaha wadamo badana soo mareen inaan helnaa nidaam dowladeed oo kow kala saarayo awoodaha dowladda saddexda awoodooda kala saarayo oona si fiican u kala saarayo waa mid tan kale sida ugu dhaqsi badan inaan helnaa maxkamadda dastuuriga
waxaase fakarkaa ka duwan qaba oo xirso oo sheegay in dhibaatadu aysan ahayn dastuurka balse ay tahay awood maroorsi iyo xadgudub dhinaca sharciga oo ay madaxdu u bareeraan
horta midka aan haysano haddii uu ninba meel uga dheganaan lahaa oo cirfaha isceeya waxa ay ku duldoodayaan uu ahaan lahaa dastuurkii waa sida la oran lahaa een arinta oranaysa een hadii dastuurka la qabiyo tiri lahaa een inta waxba dib uma dhaceen ama maxkamadda suuriya la sameyn lahaa waxa ka hor imaanaysa oo dood waasi aan noqonaysa dastuurka hadda kan aan dhamaystireen oo qoran ma la ilaaliya waxa lagu la isku hayaa si dastuur ma tahay oo yacni maaragtay tarjumaadii dastuurka ma la isku haystaa maxkamadda suuriya ahi waxay qabataa inay dastuurka tarjinto waxaan waxaa hadda inoo muuqda dastuur cid u aaba yeelaysaba aanay jirin oo aan tarjumaadna u baahnayn waxna u baahnayn madax baa lagu noqdaa maalinkaasa dadka ugu dambaysa marka soomaalida iyadaa u baahan in madaxdu ay joojiso sii doono yeelidda dastuur dhibaata ka jirta ma jirto
dastuurkan oo la dhammaystiro ayaa ah mid ku xiran inay heshiiyaan maamul goboleedyada dowladda xariga u jiray iyo dowladda dhexe si looga wada doodo dastuurka ama inay dowladdu sugto doorashooyinka fooda nagu soo haya ee maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland halkaana ay ka soo saarto madax xiriir wanaagsan ay la samaysan karaan si looga gudbo caqabadaha ku horgudban dastuurka in la dhammaystiro mar haddii dastuurka laga maarmaan uu u yahay dowladnimada iyo kala hagidda awoodaha sharciga maxaa xal ah si loo helo dastuur dhammaystiran waa tan xildhibaan maryan cariif
anigu waxay ila tahay xalkii koowaad inay dowladda federaalka ee soomaaliya xil gaar iska saarto dhammaystirka dastuurka iyadoo damaanad qaadayso inay kharashyada ku baxaayo labada guddi ee dastuurka heshiintiisa ka shaqeeya ay dabooli kartaa la rabaa ama ay dabooshaa la rabaa xalka labaad waa in labada guddi eedigta dastuurka kan baarlamaanka iyo kan madaxa banaan labadaba ay baarlamaanka federaalka ee soomaaliya soo hordhigaan xulashooyin kala duwan oo ku saabsan habka federaalka ee dunida ka jira iyo midka ay soomaaliya rabto inay ka doorato wixii ay kasoo jeedin lahaayeen markaasna baarlamaanku ka dooro oo habkii federaalka ay laftirkiisa aan ku heshiin xalka saddexaad waa in dowladda soo socota ee soomaaliyeed oo tan hadda jirta xigtaahi waa midda labada kun iyo afartii dhalan doonta ka shaqayso xidna iska saarto sidii samaynta soomaaliya howsheeda loo soo afgari lahaa oo afsi dadweyne loogu diri lahaa
isla su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiir xoosh
suurka sida ula federal gabagabobaya laakiin ogow wax alla wixii la rabay xukuumad ahaan waahaynaana yani wixii ahaa farsamo ahaa 95 labadii guddi waa soo dhamaystireen 25 kaartel mar way dhamaanaysaa wixii siyaasadda ku saabsanaana yani kolay mar lowaa la heshiinayaa waan dhamaanaya hadday dhamaanaan waxaan qabaa wixii juun ka horeeyo inaan keenayno iyadoo wada dhamaystirsan kabacdina baarlamaan
ugu dambeyntiina aadan ibraahim oo xirsi wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga wuxuu qabaa in howlaha dastuurka loo dadbadsado uuna noqdo mid loo dhan yahay
taasi way sahlan tahay waxa weeye dabyowga arrintu ay khuseyso oo talooyinka dastuuriga ah iyo maqaamyada sharciga ahaya inay isaga imaadaan ka wada hadlaan waxyaalaha u baahan in farsamo lagu xaliyana farsamo lagu xaliyo dadka heri loo diro laakiin marka ugu dambeysa la isku raaco oo dadka aan sheegay ay isku raacaan kuwa u baahan heshiis siyaasadeedna inta heshiis siyaasadeed laga gaaro oo iyadoo aan yani maaragtay aan la marinin dariiqii aan loo baahnayn arrintii aan la marinin maxaa la yidhahdaa dhammaystir ayaa loo baahan yahay dhammaystirku wuxuu ku imanayaa wadajirkaas iyo wada fadhigaas in ay wada fadhiyaan oo ay wada dhinacyadii ay khusiisay arrinta oo dhan dariiq kale oo furan ma jiro
dhammaystirka dastuurkan ayaa muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya in la dhammaystirana waxay u baahan tahay howl adag gaar ahaanna in la helo qaab ay dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo maamuladooda wada ogol yihiin arrinta Soomaaliland oo iyana go'aan aan laga gaarin sida laga yeelayo iyo tan u dambeysa oo ah ansixinta dastuurka iyadoo loo marayo afti dadweyne inta ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
hagaag intaasi aanu kaga gudubno barnaamijkii bandhigga v o a falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysay halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa la oo la aasaasay 20kii bishii December ee sanadkii 1943 ayaa maanta xusay sanad guuradii 57aad ee kasoo wareegtay aasaaskiisa. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay munaasabad lagu qabtay Muqdisho ayaa sheegay in ay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka haysta ciidanka. Wariyaha VOA-da Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadal ka jeediyay munaasabad lagu xusayay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay xoog saarayaan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya gaar ahaan booliska ayna hubin doonaan in ciidamadu ay helaan mushaarkooda, qalabkooda iyo tababar ku filan si waajibaadkooda ay u gutaan amniga waddankana ay wax badan kaga qabtaan.
Waa kooka oo indoonina ciidanka Soomaaliyeed inay noqdaan ama ciidanka booliis ciidan ku dhisan cadaalad dhexdiisa, ciidan aanan asxaan u sameynin qof gaar ah, qof gaar ah soo dhaweysanayn ama qabiil inaan ku soo dhaweysanayn oo lagu soo dhaweynayo qofkaas waxtarkiisa, Soomaalinimadiisa, wadaniyadiisa, kartidiisa iyo aqoontiisa. Oo aan doonayno inaan tababaro badan furno hadii la yiraahdo, waxaan doonaynaa inaan ciidanka booliiska qalabeyno oo aan u dhammaysano agabka iyo wax alla waxay u baahan yihiin sidaad maanta ku aragteen bandhigii halkan ay booliisku soo dhigeen. Intaasna waa tusaale kooban weyn. Waxaa intaas dheer inaan xaqiijino xuquuqdooda, inaan xaqiijino oo ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida aan xuquuqdooda aan xaqiijino oo aan u dhammaystirno, hadday tahay mushaaraad, hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay daryeel kale, insha allah haduu la yidhaahdo.
Waxa uu tilmaamay in ay daryeeli doonaan agoonta booliska islamarkaana ay ka shaqeyn doonaan sidii shaqooyinka ugu sarreeya dowladda ay u siin lahaayeen caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada booliska Soomaaliyeed ayna ka faal qaadayaan noloshooda.
Kii naga geeriyooda, kii naga baxa, caruurtiisa annaga ka mas-uula, sida caruurteena halkan joogto kale oo maanta noo sameynayay wacdalahayo maharajaanka noo sameynayay. Marka kii naga baxa caruurtiisa annaga ka mas-uula, annagaa korinayna waxbarashadooda iyo noloshooda annagaa siinayna. Haddii ay noo koraanna waxaan siinaynaa muhiimadda ugu sarreysa hadday noqoto shaqooyinka dowladda, maxaa yeelay wataniyiin halgamayaalyaa dhalay. Waxaa intaas dheer oo intaasoo dhan u samaynaynaa inaan ciidanka moralkiisa kor u qaadno, inaan ciidanka moralkiisa dhisno oo qof walba oo ciidana uusan cadowga ka baqin, maxaa yeelay xaqu dunar ayaa tihiin. Waxaad u dhimanaysaan dalkiina, waxaad u dhimanaysaan dadkiina, waxaad u dhimanaysaan diintiina iyo mustaqbalka caruurtiina u dhimanaysaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliska ay qabteen shaqo wanaagsan iyaga oo ku shaqeynaya duruufo adag, isagoo u mahadceliyay dalalka garabka ku siiyay dib u yagleelidda ciidamada mar kale kadib burburkii waddanka. Dhinaca kale, ciidamada booliska Soomaaliya ayaa haysta dhibaatooyin kala duwan. Wadooyinka ayay taagan yihiin habeen iyo maalin sidii ay nabadgelyada wax uga qaban lahaayeen. Qaarkood ayaa mushaar la-aan ka cawda mararka qaar, halka qaar badanna ay ku dhinteen qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho. Inkastoo ilaa iyo hadda dowladda Soomaaliya aysan soo bandhigin waxyaabaha loo qabtay caruurta ay ka geeriyoodeen, 57 sano ayaa kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed, waxaana munaasabadda lagu xusayay sidoo kale kasoo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiirro, taliyaal ciidan, diblomaasiyiin iyo qaybaha bulshada. Qaybaha kala duwan ee ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa munaasabadda ku soo bandhigay fantasiyo iyo gaardis, iyagoo sidoo kalena soo bandhigay waxqabadkooda iyo agabka ay haystaan. Waxaana booliska lagu tilmaamaa in ay yihiin hooyada ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Zainab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
dowladda qatar waxay shaacisay dhawaan in mashaariic badan ay dalka ka hirgelinayso waxana kamid ah mashaariicdaasi dhismaha dekedda hobyo sida la wada ogyahay waxaa weli ka dhex jira maamulka galmudug khilaaf sababay in maamulka uu qaybsamo haddaba labada qaybood ee maamulka keebaa ka faa'iidaya dhismaha dekedda hobyo ballanqaadka dowladda qatar ma laga yaabaa inuu noqdo mid afka baarkii waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah oo dooda ila falanqeynaya cabduqaadir yuusuf cilmi iyo xasan cabdulaahi nuur labaduba waxa ay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda hadalka waxaa ku horeynaya cabduqaadir yuusuf
waa dhacaysaa xilliga dowladda soomaaliya ugu talagashay waa dhacaysaa maxaa yeelay meesha shacabka soomaaliyeed wax badan ka faa'iida ummadda gobolada dhexood wax badan ka faa'iidaysaa maamulkuna faa'iido weyn ku qabaa meesha waxaa soo heshiiyey laba dowladood oo weyna soo heshiisay oo ku heshiisay barnaamijkaas inuu dhaco
waa maadsantahay xasan adigana
mar dhacayso dowladda qatar yani balanqaadka qaaday sababtoo ah balanqaadyo hore oo ay madaxweynaha ay soo bisaa jirtay laba toban bilood ka hor haddana kanna inuu dhicin waa hubaal yani
cabduqaadir maxaa ku ayideysaa in dhismaha uu bilaabanayo dadkuna ay ka faa'iidayaan
waxaan ku ayiday marka waxaan leeyahay maa dhacaysaa xilliga lagu talagalay dhacaysa waaba iska cadda wax aqrasan iyo wax geed hoosiisa maa wax cad waa banaanka yaallo waa dhacaysaa xilliga lagu talagalay dowladda qatar xilliga dhismaha ayna qabatay ugu talagalaysa waa dhacaysaa
waxay isku dhacaynin haddaan ku sheego waxaa waaye meesha mucaarad badanah ka jiro madaxweynaha mucaarad uu leeyahay guddoomaha baarlamaanka mucaarad uu leeyahay laba gruba la kaleeyahay gruub saddexaad oo waxaa jira shabaabka oo dhal ku jira haddii wax la dhex dhigo meel wax lasoo mariyo ma lahan dadkii shacabkeen waxqabad runay rabaan in yani lagu marxabaayo yani waxbaan lii qabanaa oo hadda wixii aan la qabana dhibkeeda leedahay waxaa jira hadda madaxweyne kale oo galmudug oo haddana la magacaabay oo xildhibaanada qaar ay doorteen muddo badan ayaa meeshaas khilaaf uu ka taagnaa ee dowladda federaalka ay soo dhex gelweysay khilaafkan wuu sii ballaartay ilaa heer madaxweyne kale la magacaabay ayaa jirto madaxweyne xaafan uu sii taagay uu leeyahay aniga ayaa taladi haayo kan uuli anaa talada xitaa baarlamaanka xitaa uu lab u kala jabay marka baarlamaanka lab u kala jabay shacbiyadiina ay lab u kala jabeen meeshii yacni waxaa yeelo wax badan oo laisku maandhaafsan yahay
maamaha soomaaliyeed waxa ahayd inna quraashi aqla dowladaba lama arko runtii in dowladda soomaaliyeed waxaa meesha ka jira waxaan aaminsanahay annaga shacabka in inaga wax dogaalisan yihiin 900 waxa talada u taallo inu meeshaas go-aamiyaan oo barnaamijkaas ay dejiyaan ay u taallana ayaga waa waxaan aaminsanahay marka sida qaabka loogu talagalay barnaamijkaas inuu dhaca weliba waxaan aaminsanahay si dardarle inuu dhaca
aye xasan
meesha khilaafka waa ka jira waa la sheegay oo muddo badan soo jiitmay iyadoon khilaafkaas la heshiinin wax dhexdhig oo suurtogeli karta ma lahan sababtoo meesha waaba laisku haystaaba dadka marka heshiyaan kabacdi ayaa horumar la gaari karaa horta marku dadka hala heshiyo dowladda federaalka soo dhex gasho ha heshiis meesha heshiisla beennaasa ka keento
wax khilaaf umaba jiraanba maamul goboleedkaas wuxuu hoosta ka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliyeed waxaana aan isleeyahay in haddii wasaaraddu timaado meesha wasiirku uu yimaado warkooda intaasina ku egay u dhamaanaa marka khilaafo ma yaal meesha wax khilaaf la ma jiraan
cabduqaadir maxay tahay haddiiba dekedda hobyo la dhiso ama ay dhisanto faa'iidada dadka reer gobolada dhexe ay ka helayaan
99% faa'iido weyna ka helaan maxaa yeele dadka gobolada dhexe degan waxay u doontaan dekedda u safraan waxa weye dekedaxooda kala soo degaan dekedda boosaaso waay 1,000 kilometer ay jirtaa meesha hadda dekeddan laga furaana 500 kilometer iyo wax ka sokay jirtaa marka 1,500 waxa u dhexe waa dareemi kartaa farqiga weyn u dhexe waa dareemi kartaa marka waa ummadda waa ka faa'iidaysaa faa'iido weyna meesha kasoo baxaysa ummadda gobolada dhexood degan oo dhan iyo reer soomaaliya oo dhan faa'iido weyna ugu jirto marka dadka degaankana waxaan leeyahay dadka deganoo meesha deganne waa wax dadka qof faa'iidada ugu badan dadka qaadanaya oo ka hela waa marka waa in dhismaha horumarka abniga kala dambe waxa abnilaanta waxaa keena dhaqaale darra keento haddii meeshii dhaqaale soo galaan qof kastoo soomaaliya oo dhaqaale soo galaan waxaa laga yaabaa inuu ammaanka iyo abniga ka shaqo u dego marka dhaqaale xumadii jirtay ayaa degayso dadka soomaaliyeed ku dega waa ku kala degan wanaag badana ka imaana dowladda ku dhismaysa meeshaas sharafteeda karaamadeeda kasoo noqonaysa dalkan iyo dadkan iyo rafaadka badan oo kusoo dhacay 30 sano wax ka badan waxaa dhibka haysa wuxuu sida badan baahi ahayd haddii mar baahidii meeshii ka baxdo wax la helo qof kastoo soomaaliya waxa weyan wax u baxaa nabadii abniyo karaama u baxay sharaf
xasan cabduqaadir wuxuu leeyahay waxa dagaalkii dhibaatada waday waa gaajo haddii la helo deked iyo dhaqaale dadku way xasilayaan
in dagaalka in laga heshiiya fiican marka la heshiiyo ayaa wax la qabsan karaa dadkii oo colaad ama siyaasadda isku khilaafsiyiin wax suurtoobaya ma lahan dadka in shaqshaqsi lasugu keeno wixii iskhilaafsan oo madaxtinimo isku haysto la heshiisiyo wixii ka la heshiisiyo qoys qoys loo heshiiyo wadooyinkii la furo dhinaca kalanta la heshiiyo kabacdi markay nabad ay noqoto ayaa dhagaxdhigay iyo horumarkii iyo markaasa wixii faa'iidi markaasa la gaari karaa laakiin hadda iyadoo dadka isqhilaafsan yahay haddii ladhaho waxbaa xoog lagu marinayo waxbaa la dhisa haddii ladhaho wax kuwii laba uu suurtoobaya ismisna ma lahan
cabduqaadir cadaado
maamul galmudug oo gaar ah ka jiro dhulsamareebna sidoo kale labada maamul keeba faa'iidaya
walaal aan xaf iyo niklida iyo sheeg iyo iyo basto ka hor gumad galmudug jirta ma goblaas ka hor jiraan aan labadoodan isku dhacsan dad lamid iyo dad yar oo siyaasiin ma ummad Soomaaliya shacabku isku ma dhacsano wax ka dhaxay ma jiraan wax horumarka gaar ah oo munaaq badan gaar ah oo madmasha horumarkadii wax ka gaaraana waa shacabka meesha degan dadka shacabka meesha wax gaar ah dadkaas waa marka waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed ee maarata goboladaas degan faa'iidada ugu badan dadka qaadanayaga waa laba nin dartoodnina danood u burburiyaan ma fiicno hebel aan xilhayni hebel xilhayni anagaana laga bursaday waxas wax fiican ma wax wanaag wanaag maashas barnaamijkaas inuu san jirana amsana taas shacabka Soomaaliyeed in isdirraan ama in kala istuurtaan ama in laba nin kala saftaan waa qum cusba waa ka soo daaleen waxas dhabaato badan ay ku qabaan barnaamijkaas haddana markaa waxay arkeen iftiin ay arkeen adoo iftiin u jeedana mugdi lagu ma noqon karo
ay xasan
aan dowladan qadar balanqaadka ay balanqaaday waxaa lagu boorinayaa in maarata khilaafyada dowladda federaalka jiro in maarata lagu soo jeedinayo yani waxbaan la qabanayaa hobi waxaan ka dhisaa lahaa laakiin waxina ay wax suurtoobaysay aysan oo yani ay tahay yani qowd magsuu waxba qaban amal
dan qofadii danta dowladdu waa kala weyntahay horta ninkan khilaaf ku sheegay anuu khilaaf ma barkabo xilmaanada Soomaaliyeed waa kuwa shalay inta tuurti mid ay daacad ka hadlay oo dhahay haday san uusan imaan in gudoomiye baarlamaanka uusan xubnoon guud shir gudoomin baarlamaanka asan mushan ka keenay wakiil dhahay aniga khilaaf wax leeyahay ma barkabo khilaaf ku sheegay ninkan dowladdu waxa ka dhex jira uleh dowladda khilaaf maba ka dhex jira laba nin iyo saddex nin khilaaf la mid ah marka waxaan leeyahay qalaafkaas inuu san jirin alaab cadeyn alaab inta ka sheega shacabka Soomaaliyeed oo dhan isku mid waa oo arkayse markay hadda keenay mooshinka warqada beenta markay la keenay Soomaaliyo dhan 190 wax ka badan in laga mudaharaado arkayse marka waxaan leeyahay walaalkay Xasan waxaan leeyahay qalaaf ma jiro walaal dhanka loo jeesto u jeeda u jeeso umada Soomaaliyeed dhanka u socoto u soco iftiin karac
Xasan maxaas leedahay wanaaga galmudug marka loo fiiriyo dhinaca dhismaha dekedda Hobyo waa uu ku jiraa
horta haddii la heshiiyo oo qalaafyada jareerka oo jir la soo dhameeyo yani dekedda Hobyo dhismaheeda waa dhisme aad u fiican oo laga manaafacsanay oo galmudug ay ka manaafacsanayso deegaanka kale inta u dhowna uu ka manaafacsanay laakiin wax walba waxaa ka horeeya dadka inay heshiiyaan oo madaxda la heshiisiiyo kuwa kale ka soo horjeeda la heshiisiiyo meel walba lagu heshiiyo marka la heshiiyo kabacdina wax qabadkii iyo dhagaxdhiga leh wax badan la dhagax dhigay oo la balan qaaday balanqaadkiin uu socon waayo tan dowladan qadar ay hadda bilaabaysana ma mid ugu horeysa anaga aan arkayna ma waxyaaba badan waxaa jirta in wax qabanayna ay dhaheen oo haddii la sii fiiriyeen ay wax yacni ay yihiin wax soo daahay ama wax aan naf lahayn sida hadda ka hor ay yacni basas ay keentay magaalada Muqdisho basaskaas waa basas qadiima oo ay iyada isticmaashay marka waxyaabaha qadiimka iyada isticmaashay inta nagu soo horjeeday ee leedahay waxa qabanay bal wax qadar ay qabatay oo sax bal hanu la tusoo bal dadka waxbay qabatay dhahay hanu la tusoo dadkaas yacni haddii dekadaas la dhiso mustaqbalka yaa maamulay wa hadan leeshin yaa maamulay wa maxayf madaxweyne hadda jira maamulay mise ninkan kale asna madaxweyne kale sheegana maamulay wa yaa maamulay
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Cabduqaadir Yuusuf Cilmi iyo Xasan Cabdullaahi Nuur inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hey Hussein Hassan daqane oo inala socodsiinayay dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa la diyaaray Ridwaan Haaji Cabdiwali iyo Ibrahim Hassan Daandure.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala hadii aan ku hormarno Ibrahim oo ayaa qoray in dawladda Mareykanka ay ku amaantay ciidanka militariga dalka Uganda ee UPDF kaalinta ay ka geysteen nabadda iyo xasiloonida qaaradda Afrika. Ku xigeenka kaaliyaha xogayaha Mareykanka u qaabilsan waaxda Bariga Afrika iyo Suudaan Danjire Makila James ayaa ka mahadcelisay ciidanka dalka Uganda ee kaalinta muuqata ku leh howlgalka midowga Afrika ee AMISOM tan iyo sanadii 2007.
Hadalkan ay ka sheegtay mar kulan ay la qaadanaysay shalayto arbaca ahayd taliyaha ciidanka xoogga dalka ee Uganda iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga dalkaasi. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta ciidanka xoogga dalka ee Uganda ee Impuya ee magaalada Kampala sida lagu soo xigtay afhayeenka ciidanka Colonel Dio Akiki.
wargeysku waxa uu leeyahay labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladaha amniga ee gobolka, gaar ahaanna in isha lagu hayo khataraha ka imanaya kooxda ADF ee bariga DR Congo. Dhanka kalena Makiila ayaa soo dhaweysay horumarka laga gaaray xaaladaha Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed. Wargeyska ayaa qoray in haweeneydan ay rajo ka muujisay horumarada ka soo ifaya koonfurta Suudaan, waxaana si gaar ay ugu mahadcelisay urur goboleedka IGAD oo gacan ka geystay wadahadallada nabadda dalkaas.
Mas-uuliyiintii militariga Uganda ayaa iyaguna carabka ku adkeeyey sida ay uga go'an tahay howlahooda dhanka nabadda ah, kana mahadceliyey taageerada joogtada ah ee Mareykanku uu siiyo. Kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay danjiraha Mareykanka u fadhiya Uganda, Deborah Mlack. Kulankaasi waxa uu ku soo beegmayaa maalmo un kadib markii cutubyo ka tirsan ciidanka Uganda ee AMISOM magaalada Muqdisho loogu gudoonsiiyey abaalmarino ku saabsanaa howlgalka amni ee dalka Soomaaliya ay u joogaan.
Aanu gudubno Ibraahin oo wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo isna wax ka qoray in dayuuradda Kenya Airways ay bilowday duulimaadkii ay ku tegi lahayd Soomaaliya. Duulimaadka Nairobi iyo Muqdisho ayaa wargeysku uu sheegay in uu bilowday Talaadadii. Madaxa shirkadda Sebastian Mikos ayaa laga soo xigtay in uu yiri, aad baan ugu faraxsannahay in duulimaadkii aanu bilownay, waxaanu rumaysannahay in aan sii ballaarin doono joogisteenna Muqdisho.
Mukas waxa uu intaas ku daray in duulimaadka Muqdisho iyo Nairobi uu culayska ka qaadi doono kumanaan Soomaaliya oo ku nool Kenya iyo sidoo kale dadka ka imaanaya dalalka qurbaha ee doonaya inay ku laabtaan dalkooda hooyo. Shirkadda Kenya Airways ayaa marar badan dib uga dhacday ballanqaadkii 5th December oo lagu waday in duulimaadka si joogta u bilowdo, waxaana maamulka shirkadda ay sabab uga dhigeen taasi dayuurado dheeri ah oo loo baahnaaday iyo shuruudaha lagu howlgalayo oo doodi ay ka tagnayd.
Bishii March ee sannadkii 2017 ayaa Kenya waxay heshiis ganacsi la saxiixatay Soomaaliya. Heshiiska waxaa qayb ka ahaa in dib loo bilaabo duulimaadka labada dal iyo in la furo xadka labada dhinac si ay gacan uga geysato dhaqaalaha dadka iyo ganacsiga isu socodkooda. Wargeysku waxa uu leeyahay in ka badan 18,000 oo qof oo jaaliyadda Soomaalilana ayaa ku nool dalka Kenya. Tallaabadanna waxay horseedaysaa in la sii ballaariyo ganacsiga iyadoo la adeegsanayo duulimaadyada.
Wargeysku waxa uu ku soo gunaanday in xilligani dayuuradda Ethiopian Airlines ay laba duulimaad oo Addis Ababa iyo Hargeysa ay ku tagto Soomaaliland maalin kasta. ugu dambeyntiina wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London ayaa warbixin ka qoray in dadka Britishka ee dalxiisaya ay ku wajahan yihiin dalal ay ka mid yihiin Tunisia, Cuba, Mexico iyo jasiirada ku yaala Spain xilli uu sii kordhayo walwalka ka dhashay ka bixista Britain ee midowga Yurub.
Wargeyska ayaa qormadiisa ku bilaabay Ibraahinow in dalxiisayaasha u dhashay dalkan Britain ay bilaabeen inay ka weecdaan dalxiiskii ay ku tegi jireen dalalka Yurub, waxaana ay door bidayaan dalalka kale sida Tunisia iyo Mexico. Shirkadda dalxiiska ee Thomas Cook ayaa sheegtay in sidoo kale qaar badan oo ka mid ah dalxiisayaasha Britain xilligan fasaxa ah la gelayo ay ku soo qaadanayaan dalka Mareykanka iyo Cuba.
Wargeysku waxa uu leeyahay in goobo kale ee dadku ay u tegayaan fasaxooda ay ku jirto jasiiradda Canary iyo Balearic ee dalkaasi Spain, sababaha in dadka Britishka ah ay u joojiyeen fasaxyada ay ku aadi jireen dalalka midowga Yurub ayaa lagu sheegay walaaca sii kordhaya ee ka dhashay qorshaha Britain uu kaga baxayo midowga Yurub iyo in wadaxaajoodyada socda ay ku soo dhammaadaan guuldarro.
Midowga Yurub oo xaruntiisu ay tahay magaalada Brussels ayaa isna shalay ku hanjabay in ay gebi ahaanba joojin doonaan duulimaadyadii shirkadda British Airlines ay ku tegi jirtay garoomada ku yaala midowga Yurub. Haddii kale looga baahan yahay shirkaddu in ay shaqadeeda ku darto duulimaadyo midowga Yurub oo toos u tegaya dalka Mareykanka. Dhinaca kale, lacagta giniga ayaa ka hoos martay lacagta yuuraha xilli ay jirto cabsida ah ismariwaa siyaasadeed oo ka dhaca baarlamaanka dalka Britain, kaas oo dhaawacaya haddii Britain ay guuldarro kaga soo laabato midowga Yurub.
Wargeysku waxa uu leeyahay macada ilaa hadda haddii dalxiisayaashani ka weecday fasaxyadii ay ku tegi jireen midowga Yurub ay xiriir la leedahay cabsi ay ka qabaan qorshaha oo faashil ku dhammaada kadibna jahwareer la galo. Thomas Cook oo ah shirkadda ugu weyn ee dalxiiska ee ka hawlgasha Britain ayaa waxay sheegtay in xataa ay la kulmeen qoysas doonayay in fasaxooda ay ku soo qaataan magaalada xeebta ah ee Cancun ee dalkaasi Mexico, LA iyo New York.
Wargeyska ayaa ka hadlay in ay kordhayaan dadka doonaya in ay dalxiis u tagaan dalalka ku yaala waqooyiga Afrika, iyadoo la xasuusto in 3 sano iyo bar ka hor uu dhacay weerarkii jasiirad loo dalxiis tago oo ku taala dalka Tunisia, halkaas oo lagu dilay dad gaaraya 30 qof oo British ah.
Intaas ayaan ku soo gebagabaynaa barnaamijkii wargeysyada.
Inta mar kale aynu kulmi doonno waa anigoo ah Ridwaan Xaaji iyo Ibraahim Daandure oo idin leh nabadgelyo.
Wahagaag inta haddii aynu wargeysyadii kaga nimaadno, haatana intaynaan dhinaca heesaha jaleecin Jacfar Kukaay aan ka codsado war haddana soo gaaray.
Zahra, waa mahadsantahay warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, aan idhaahday guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa lagu sheegay in muushinkii khilaafka xoogan dhaliyey ee dhowaan laga soo gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu dhameeyey wadahadal. Qoraalka ka soo baxay guddoonka baarlamaanka ayaa lagu sheegay in wada xaajoodyo dhowr ah oo uu guddoonka baarlamaanku la yeeshay xildhibaanadii soo gudbiyey muushinka markii dambe ay goosteen in ay ka noqdaan. Waxaa lagu sheegay qoraalka in xildhibaanadu ay tixgeliyeen baahida loo qabo xasilooni siyaasadeed oo dalka lagu soo dabaalo iyo sii wadista howlaha baarlamaanka horyaala. Sida ku xusan qoraalka, xildhibaanadii muushinka soo gudbiyey ayaa kallaabashadooda u sababeeyey jiritaan la-aanta maxkamadda dastuuriga ah oo khilaafaadyada noocan ah xallin lahayd. Maxkamadda sare oo aan bedeli karin maxkamaddaasi dastuuriga ah, iyo iyadoo 14 ka mid a mudanayaashii ku qornaa muushinka ay soo gudbiyeen cagabasho ku aadan inaanay ka mid ahayn oo lagu been abuurtay. Qoraalka ayaa lagu sheegay in muushinkaasi uu sidaasi ku buray oo aanu ansax ahayn. Xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka ayaa v o da u xaqiijiyey sax ahaanshaha warkan qoraalka ah ee ka soo baxay.
Aad baad u mahadsantahay Jacfar Kukaay. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa gabagabadii idaacaddana, dabcan waynu ku dhownahay. Waxaynu kusoo gabagabaynaynaa heestan Xamar Bila iyo codka fanaanka Suldaan Seraar. Inta aynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmayno, waa Jacfar Kukaay iyo Sahre Ciidlo idin leh sida iyo nabadgelyo. Dhegaysi haboon heestaasi.
Xurmiya garashiyo wanaag, xaq dhowr wacan iyo dulqaad, hidiyo dhaqan iyo xishood, midii lagu xeerayay, midii lagu xeerayay. Xurmiya garashiyo wanaag, xaq dhowr wacan iyo dulqaad, hidiyo dhaqan iyo xishood, midii lagu xeerayay, midii lagu xeerayay. Habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo, jirka xubin xubin u kaco, xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto. Xasilay, xasilay goortaan ku helay, xasilay, xasilay, xasilay goortaan ku helay. Habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo, jirka xubin xubin u kaco, xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto. Xasilay, xasilay goortaan ku helay, xasilay, xasilay, xasilay goortaan ku helay. Xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay, xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay, xulkii quruxda tahee miyay xubiyay cid kale, macaan ku xaqiri kartaa, macaan ku xaqiri kartaa.
xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay halkii quruxda